الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salam na Allahovog poslanika, njegovog miljenika i odabranika, našeg predvodnika, poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo sa našim lancem predavanjem na temu poslaničke biografije, odnosno životopisa posljednjeg Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Na prethodnom predavanju smo govorili o njegovoj ženidbi Hadidžom radijallahu anha. I iznijeli smo podatke o tom događaju, o njenom porijeklu, o njena prethodna dva braka, o jednom sinu koga imala iz ta dva braka, o načinu njihovog upoznavanja, o detaljima rada Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme za nju kao upošljenika, unajmljenika njenog, te o njenoj naklonosti ka njemu i njenoj ponudi braka njemu, te sklapanja toga braka. U ovoj priči imamo mnoge pouke i poruke, mnoge mudrosti i koristi, a od njih ćemo navesti sljedeće. Prva je to da se iskrenost i povjerenje uvijek isplate. Da se iskrenost i povjerenje, čednost i poštenje uvijek isplate. Hadidža radijallahu anha nije mogla ni sanjati da se interesuje, odnosno da odabire za budućeg supruga posljednjeg Allahovog poslanika. Ne već je ono zbog čega se Hadidža radijallahu anha zainteresovala za njega, ono zbog čega ona zanemarila to njegovo neiskustvo u poslu, bilo upravo to što je izuzetno cijenila te rijetke ljudske vrline, karakterne osobine, kao što rekoh, iskrenost, povjerenje, čednost, poštenje Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga korist iz ovog događaja i nama pouka i poruka jeste ta da ovaj događaj pokazuje Hadidžinu inteligenciju i status, jer je vidjela Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao svog potencijalnog muža, dakle cijenila je pravi hajr. Dakle, prvo, to da se ti kvaliteti i te moralne karakterne osobine itekako cijene i uvijek se isplate čovjeku, a drugo, dokaz Hadidžine radijallahu anha, inteligencije i njenog statusa koji se vide u njenom interesovanju za ovakvog čovjeka, pojedinca koji se odlikovao i okiti ovakvim karakteristikama i njen odabir njega. Treća mudrost i korist je se to što nam ovaj događaj dokazuje da je halal zaljubiti se, da je halal voljeti, da je halal, da je dozvoljeno interesovati se za nekoga, samo se to mora na halal, na dozvoljen način sprovesti, ka halalu se usmjeriti i kanalisati. Dakle, nema ništa sporno u tome da se čovjek zaljubi, u tome da čovjek voli, u tome da se čovjek zainteresuje, ali se mora na dozvoljen, na halal način sva ta osjećanja usmjeriti i kanalisati, sprovesti. Četvrto, to da je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem trebala podrška za buduću misiju. Allah mu je dao ženu koja će mu to i biti. Ta podrška, taj oslonac, a činjenica je da svakom muškarcu treba osoba koja će ga pomagati, koja će ga savjetovati, koja će ga podržavati i tješiti, a najčešće je to upravo životni saputnik, njegova supruga. Iako muškarci vole da se u javnosti prikazuju jakim, odlučnim, ipak im treba žena koja će ih podržavati, koja će im biti oslonac u svemu. Allah subhanahu wa ta'ala je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam odabrao Hadidžu radijallahu anha da mu ona bude ta vjerna osoba, ali i osoba podrške, savjeta i utjehe u teškim momentima. A bereketa blagoslova Hadidža radijallahu anha je previše da bi se oni pobrojali. Spomenuću samo neke, to je da je ona prva koja mu je povjerovala. Subhanallah, dakle, pri dolasku objave njemu, sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo to, inšallahu ta'ala, detaljno objasniti i to prokomentarisati, o tom događaju promisliti na glas, prva koja mu je povjerovala jeste Hadidža radijallahu anha, naravno, kao što sam jednom ili dva put bar spomenuo, Vareqa ibn Neufel koji ih je u stvari, Hadidžu radijallahu anha i samog Muhammada sallallahu alaihi wa sallam upoznao o tome šta se to njemu zapravo desilo, komu je to došao, ciljem na Džibrila, a.s., da je to povjerenik, odnosno čuvar tajne od Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Prva od onih koja mu je povjerovala jeste Hadidža radijallahu anha, koja je povjerovala u njegovu misiju, ono što je počeo propagirati. Sljedeći njen bereket ili sljedeći njen fadl i odlika i dobrota i vrlina jeste to da je ona ta koja ga je tješila i koja ga je podržavala upravo tada, kada je objava počela. Ona je ta koja mu je rekla, ti ispunjavaš emanete, ti čuvaš rodbinske veze, ti si lijepoga morala, Allah te neće zapostaviti, kako mu već rekla, i rekla mu, hajdemo kod Vareke ibn Neufela. Znala je da će on znati o čemu se radi i šta se to događa sa njim. Nakon toga Hadidža radijallahu anha je bila jedina od žena Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u čiju kuću je ulazio, i to redovno, Džibril. U čiju je kuću redovno ulazio Džibril alejhi selam. Postoji mišljenje da on nije ulazio u kuće drugih Rasulullahovih sallallahu alejhi ve sellem žena, Ajše, Umu Seleme, Hafse i tako dalje, iako u Buharinom sahihu postoji, ja sam izbrojao, a možda mi je neki od ovih rivajeta promakao, ali izbrojao sam 5 rivajeta, situacije u kojima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Ajši radijallahu anha, Ajša, ovo je Džibril i on ti šalje selam. Na što bi Ajša odgovorila, neka i na njega mir, Allahov rahmet i blagoslov. Uglavnom, ova skupina učenjaka koja kaže da je Hadidža radijallahu anha bila jedina od žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem u čiju kuću je ulazio Džibril, ili redovno ulazio Džibril, možda čim tako tvrde, a znaju za ovaj hadis iz Buhari i zbirke hadisa, vjerovatno misle da se ovo nije desilo u sobama, odajama ili u kući Aisha radijallahu anha, ovaj dolazak Džibrila, već na nekom drugom mjestu. Ili misle da se to jednom desilo, jer svih tih 5 rivajeta kao da su istovjetni, identični, kao da su u stvari prepričavanje jedne iste predaje, jednog istog dolaska Džibrila i jednih istih riječi i obraćanja Rasulullah s.a.v. svoje supruzi Aisha radijallahu anha, ovo je Džibril i šaljeti selam. Biće da misle da Džibril Aiši radijallahu anha nije došao u njenu kuću, ili ako jeste da je to bilo samo jednom. Uglavnom, u kuću Hadidža radijallahu anha ulazio je više puta. Jedno takvih predaja stoji u Buharijevom sahihu, u kitabu Fadailil Ansar, odnosno knjizi o vrijednosti vrlinama Ansarija, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je rekao: Eta Džibrilu nebije sallallahu alaihi wa sallam fe kal, došao je Džibril Allahom vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam, pa je rekao: Ja Rasulallah, o Allahov poslanice, hadihi Hadidžetu kad etet ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au šarab. O Allahov poslanice, ovo je Hadidža, kad etet ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au šarab. Evo Hadidže, došla je sa posudom u kojoj je začin ili hrana ili piće. Fa idha hiya etetke faqra 'alayha as-salama min rabbiha. Pa kada dođe, kada uđe, poselami je, prenesio joj alejhi selam min rabbiha, prenesio selam od njenog gospodara, wa minni, a i od mene, wa bashirha bi baytin fil jannati min qasb, i obraduje, obveseli je kućom u džennetu, kućom od šupljeg biserja, la sahabe fihi wa la nasab, u kojoj neće biti niti svađe niti umora. Ovaj hadis u Buharijevom sahihu nam govori o tome da je Džibril došao, i ne samo da je on poselamio Hadidžu radijallahu anha, već je rekao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Fakra alejha selam min rabbiha wa minni, prenesi joj selam od njenog gospodara i od mene. Također imam An-Nasa'i u svome sunenu bilježi od Enesa radijallahu anha hadith u kome se kaže, u prevodu značenja, da je rekao Džibril Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah je poselamio Hadidžu, na što je Hadidža, kad je prenio selam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hadidža radijallahu anha rekla: Inna Allahe huwa selam, inna Allahe huwa selam, Allah je taj koji je selam, Allah je selam. I nastavila, rekla je: neka selam Džibrilu i tebi Allahu poslaniče, neka selam rahmet i bereket. Dakle, ovo pokazuje njenu inteligenciju i učenost, rekli su učenjaci, da ovo pokazuje njenu oštroumnost i njenu učenost u islamu. Neki učenjaci zaključuju da se Hadidža razumijevala u ilm islama, u fikske odredbe, pošto nije rekla assalamu ala Allah ili wa alejke selam ja Allah. Dakle, da nije bila toliko učena, možda bi se očekivalo da kaže, zato što je rečeno je od Allaha assalamu alejke ja Hadidža, da kaže wa alejke selam ja Allah, i na tebe neka selam ja Allah, ili da kaže assalamu ala Allah, selam neka je na Allaha, što je svakako pogrešno. I danas među Arapima i Pakistancima i sličnim narodima ljudi neukih koji se Allahu zahvaljuju riječima jazak Allah ja Allah, jazak Allahu ja Allah, Allah te nagradio o Allahu, na'udhu billah. Kakav džehl, kakvo neznanje. Kod nas ima, u našem narodu, bošnjačkom, čućete možda nekada da, pogotovo u našem narodu, možda u Sandžaku prije, bar otud znam za tu izreku, za tu glupost, da kada neko umre, a recimo da se patio i da je zaista bio bolestan, neke teške i dugotrajne bolesti, pa se porodica, da kažem, iako je izgubila voljenoga člana, ipak odmorila od njegove bolesti i došla smrt koja je bila evidentna i nešto što se samo očekivalo, pa ljudi kažu Allah se osevapio. Allah se osevapio u smislu što je ovome koji se patio, što mu je uzeo dušu, u smislu dobro je učinio, kažu Allah se osevapio. Allah je stekao nagradu. A od koga se stiče nagrada? Zar Allahu treba nagrada? Zar Allah treba biti nagrađen ili kažnjen? Ne do Allah. Zar je Allahovo djelo dobro ili loše na vagi dobrih djela? Ne do Allah. Od Allaha je sve dobro. Dakle, iako nije u zloj namjeri, ove riječi su katastrofa. A da je Hadidža radijallahu anha bila malo manje učena, ona bi mogla tako naivno da odgovori na riječi selama od strane Allaha koju je prenio Džibril preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da kaže wa alejke selam ja Allah, ili da kaže selamu ala Allah. Međutim, pošto se Allahu ne uzvraća selam, već su Allahov selam, rahmeti, bereketi, blagoslovi su za ljude, a ne za njega, ona je rekla inna Allahe huwa selam, Allah je taj koji je selam. Mi znamo da kada predamo selam kažemo ente selamu wa minke selam, ti si selam, ti si spas i od tebe je spas, tebarek te azal dželali wal ikram, neka si uzviši, neka si slavljen, o vlasniče slave i plemenitosti. Dakle, to je bio Hadidžin odgovor, rekla je inna Allahe huwa selam, a onda je rekla wa ala Džibril as-salam wa alejke ja Rasulallah as-salam. Na Džibrila neka je selam i na tebe neka je selam, o Allahu poslaniče. To je bio njen odgovor. A Aisha, koja je Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bila nesumnjivo najdraža od svih supruga, ali napomenimo, u medinskom periodu, Aisha koja je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bila nesumnjivo najdraža od svih njegovih supruga, ali napominjem, u medinskom periodu, nikada nije vidjela Hadidžu radijallahu anha, nikada. Hadidža je umrla prije nego što je Aisha bila udata za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je bila djevojčica. Pa ipak Aisha kaže da nikada nije bila ljubomorna ni na koju ženu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koliko je bila ljubomorna na Hadidžu. Subhanallah, zaočekivati je da Aisha radijallahu anha bude ljubomorna na neku od žena Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje su tada bile žive, na neku od svojih inoča, na neku od svojih suparnica, na neku od svojih, našem narodu kažu, podruga. Međutim, ona ni na jednu nije bila tako ljubomorna koliko je bila ljubomorna na Hatidžu radijallahu anha. Iako ona uveliko već umrla, nije bila među živima kada se Aisha radijallahu anha udala za Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se kaže u hadisu koji bilježi Imam al-Buhari također u Kitabu Fadailil Ansar, u knjizi o vrlinama Ansarija, Urva ibn Zubair bilježi od Aisha radijallahu anha da je rekla: Ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Hatidžata min kasrati zikri Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem iyyaha. Nikada nisam bila ljubomorna ni na jednu ženu kao što sam bila ljubomorna na Hadidžu, min kesarati zikri Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem iyyaha, zbog mnoštva spomena poslanika sallallahu alejhi ve sellem nje, odnosno zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko pominjao, zbog onoga koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao. I dodaje Aisha radijallahu anha i kaže: "Wa tazawwajani ba'daha bi thalathati sinin." A oženio me nakon nje na 3 godine. To jest oženio se mnome 3 godine posle nje, odnosno posle njene smrti. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio Aisha radijallahu anha tek 3 godine nakon smrti Hadidža radijallahu anha, ali je Aisha i tekako bila ljubomorna na nju na način na koji nije bila ljubomorna ni na jednu od svojih inoča, ni na jednu od svojih suparnica, ni na jednu od svojih podruga, tada živih žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koliko je bila ljubomorna na Hadidžu radijallahu anha u jednoj predaji li hubbi rasulillahi laha. Li hubbi rasulillahi laha, zbog ljubavi poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema njoj, a ovdje kao što vidimo zbog toga koliko ju je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao. Znala je Aisha radijallahu anha koliko ju je Hadidžu radijallahu anha Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed volio, koliko je volio Hadidžu o kojoj govorimo. A kada je jedne prilike Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo Hadidžu radijallahu anha, Aisha je bilo dosta, kako kažemo, bila je sita, prekipjelo joj, pa je rekla: "Ja Rasulallah, dokle ćeš spominjati?" A onda je rekla neke riječi koje nije trebala da kaže, koje samo žena, ljubomorna žena, može reći. Pa je rekla: "Dokle ćeš spominjati tu staru, bezubu ženu sa crvenim desnim?" Otprilike tako bismo mogli prevesti ovaj izraz. Odnosno, opisala je, znači, na ružan način, želeći da kaže da je Hadidža bila mnogo starija od nje i nije bila lijepa posebno jer je bila u godinama kad je umrla. I kaže: "Allahu poslaniče, dokle ćeš spominjati tu staru, bezubu ženu sa crvenim desnim kad je Allah dao mlado, plodno tlo umjesto nje?" Pa je ovo naljutilo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao: "Ne tako mi Allah." Otprilike rekao je: "Ne tako mi Allaha, Allah mi nije dao bolju od nje. Bila je prva koja mi je povjerovala kad su me svi odbacili, dala mi je svoj novac kada su me svi ostavili, napustili, podržavala me kada su mi svi okrenuli leđa, a Allah me obskrbio, odnosno darovao djecom, samo preko nje." Pa je Aisha radijallahu anha tada, da tako kažem, naučila lekciju i kaže: "Nikad je više nisam spominjala. Nikad je više nisam spominjala." Također u istom poglavlju u kitabu Fadail al-Ansar, u knjizi Velin Ansari u Buhari on Sahihu stoji jedna predaja, čiji ćemo samo dio spomenuti. Kaže Aisha radijallahu anha da mu je jedne prilike rekla: "Kultu lahu ka'annahu lam yakun fi dunya imra'atun illa Khadija." Rekao sam mu kao da nije na dunjaluku bilo žene osim Khadija. Pa je rekao: "Innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad." Pa je rekao poslanik selam: "Innaha kanat wa kanat," ona je bila i bila, želi se reći da je navodio njene lijepe osobine, bila je takva i bila je to i bila je to i bila je to, "wa kana li minha waladun," i sa njom sam imao dijete. Dakle, ona je jedina koja mi je rodila djecu. I još jedan razlog zašto je Aisha radijallahu anha bila ljubomorna je taj da kada god bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio poklon, hediju, u vidu ovce ili sličnog, ili je zaklao ovcu sam, poslao bi mesa Hadidžinim prijateljicama. A kada jedne prilike, Hadidžina sestra, Hale, ista ona koja ih je tako reći upoznala, ona za koju je radio Muhammed, ona koja ga je onako pohvalila pred Hadidžom koja se tada zainteresovala za njega, kada ona naišla, Aisha je vidjela bledilo na njegovom licu, jer su mu se sva osjećanja, sve emocije vratile. A kada je Hadidža radijallahu anha preselila, neko od ashaba je rekao: "Nismo ga mjesecima nakon toga vidjeli da se nasmiješio. Nismo ga mjesecima vidjeli da se nasmiješio." Takav je to bio gubitak za njega. Iako zastupamo stav, odnosno mišljenje koje je vjerodostojnije i logičnije, objasnili smo ga i obrazložili i dokazali, inšallah, a to je stav da je Hadidža imala 27, 8, 9 godina, a ne 40 godina kada se udala za njega, to i dalje ne mijenja ništa. I dalje tvrdimo i time dokazujemo da on, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio pohotan, strastven čovjek. Dakle, ako je oženio Hadidžu radijallahu anha za svojih 25, a imao je svakako on 25, ako je nju oženio sa njenih 40, to je još i bolje u kontekstu dokazivanja toga da on nije bio čovjek koji je bio strasten, koji je bio pohotan, koji je žudio za ženama, koji se ženio samo iz strasti i slično, ali ni prihvatujući jače i vjerodostojnije mišljenje da je ipak ona imala samo 28 godina, 3 godine bila starija od njega prilikom sklapanja ovoga braka, ne 15, ipak ostaje činjenica da on nije bio pohotan, strastven čovjek. Oženio Hatidžu koja jeste, ako ne 15, onda 3-4 godine starija od njega, koja je bila udata, a on momak, bećar, ona je bila udata i to dva puta, imala dva braka prethodno, imala dijete iz prvog braka i slično. Dakle, nije bio pohotan čovjek, iako tada nije bio poslanik, ipak je bio unuk, i to omiljeni unuk, najvećeg vođe Kurejša, najvećeg vođe Mekke, Abdul Mutaliba, bio uglednog, plemenitog porijekla, a opet s druge strane, mimo porijekla, bio poznat i čuven po iskrenosti, po poštenju, po časti, po moralu, po povjerljivosti, zbog čega su ga prozvali As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq al-Amin, odnosno neko je iskren, istinoljubiv, koji je povjerljiv. A bio je mlad i bio je izuzetno lijep. Mogao je uzeti, odnosno oženiti mlađu ženu ili djevojku, djevicu koja nije bila udata, koja nema djece. Međutim, on je oženio ženu koja je bila ugledna i časna, iako imala dva braka prije toga, ugledna i časna. I ostao je vjera njoj sve dok ona nije preselila, sve dok ona nije umrla. Nije se ženio drugom ženom pored nje, odnosno preko nje, iako je od 25 godina toga braka, koliko je brak trajao, posljednjih 10 godina braka bio Allahov poslanik. Dakle, prvi 15 godina braka nije bio poslanik, iako je bio ugledan, iako je bio plemenit, iako je bio častan i moralan, od svoje 25. do 40. do momenta dolaska objave njemu, prvih 15 godina toga braka je bio ugledni potomak najvećeg sina Mekke. Ali od svoje 40. do svoje 50. u posljednjih 10 godina toga braka bio je Allahov poslanik, bio je vođa, uzor svih muslimana, za koga su svi bili spremni žrtvovati svoj život i čitavi metak, a kamoli mu dati kćerku ili sestru za ženu. Pa se nije ženio preko nje u tom vremenu svoga poslanstva, prvih 10 godina svoga poslanstva, a svoje starosti od 40 do 50 godina. Tek nakon njene smrti počeo se ženiti drugim ženama. I to ovaj put jednom za drugom. Pa čak ni tada, iako u kratkom periodu oženio više žena, nije to činio iz razloga požude, udovoljavanja strastima i sličnim porivima, a sve te ostale žene je ženio tek od kad je napunio 52-3 godine. Dakle, sve od svoje 25. pa do 52-3 godine on je bio, da kažem, lojalan, vjeran, odan samo njoj. Sve to dokazuje da nije bio čovjek koji je bio pohotan, kao ga neki neprijatelji islama žele opisati i prikazati, predstaviti. Kad se na sve to doda i podatak da je za svoje dvije supruge uzeo dvije kćeri svojih najboljih i najbližih prijatelja i saradnika, oslonaca i pomagača Ebu Bekra i Omara, od Ebu Bekra za ženu uzeo njegovu kćer Aishu radijallahu anha, a od Omara ibn Khattaba uzeo za ženu njegovu kćer Hafsu radijallahu anha, vidimo da je neke od brakova Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sklapao da bi učvršćivao odnose, da bi uspostavljao tazbinske veze, što je učinio i u suprotnom smjeru. To jest, kao što od prve dvojice budućih halifa, Ebu Bekra i Omara, uzeo kćeri sebi za žene, drugoj dvojici, odnosno dvojici ljudi koji će kasnije postati treći, četvrti halifa, dao je svoje kćeri za žene. Uthmanu radijallahu anhu je dao Ruqayyu, a kada je ona umrla, i Umu Kulthum, dvije svoje kćerke, a Ali radijallahu anhu je dao Fatimu radijallahu anha. Što se tiče spomena da je svu djecu, osim Ibrahima, kojemu je rodila robinja Marija Koptkinja, što se tiče spomena da je svu djecu imao preko Hadidže radijallahu anha, to jest da mu je jedina ona od svih žena rodila djecu, rekli smo, rodila mu je šest ili više djece. Prvo dijete koje mu je Hadidža radijallahu anha rodila, bio je sin El-Qasim, po kome mu je i kunija, odnosno nadimak, bio Ebul Qasim, otac Qasimov. El-Qasim je rođen prije nego što objava počela. Rečeno je da je dostigao doba, odnosno uzrast u kome su dječaci mogli jahati devu. To je bilo nekih možda 6, 7, 8 godina, a onda je preselio. O njemu ništa drugo nemamo, nijednu priču, nijedan događaj. Dakle, umro je sa svojih 6, 7, 8, eventualno 9 godina, El-Qasim. Onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio 4 kćerke za redom. Nakon prvog sina El-Qasima dobio je 4 kćerke Zeyneb, Ruqayyu, Umu Kulthum i Fatimu, radijallahu anhun. 4 kćeri nakon prvog sina. A onda je dobio Abdullaha. Dakle, ponovit ću, Hadidža radijallahu anha, Allah bio zadovoljan njome, rodila mu je El-Qasima, koji je ubrzo umro, potom, nakon tog sina, 4 kćeri, Zeyneb, Ruqayyu, Umu Kulthum i Fatimu, a onda drugog sina, Abdullaha. I to je tih 6 djece. Neki historičari, neki učenjaci kažu da imao 8 djece, ovih 6 koje sam spomenuo, ponovit ću, sina El-Qasima, 4 kćeri, Zeyneb, Ruqayyu, Umu Kulthum i Fatimu i sina Abdullaha. Međutim, na ovih 6 neki historičari dodaju Et-Tahira i Et-Tayyiba. Et-Tahira i Et-Tayyiba. Međutim, jače je mišljenje da je posljednji sin Abdullah imao ta dva nadimka. Et-Tahir, Et-Tayyib, u prevodu oba znači čisti, pa je po tome Abdullah u stvari taj koji je Et-Tahir i Et-Tayyib, pa je ipak 6. Inače, Abdullah je također umro kao dijete, ali on kao dojenče, kao beba, rođen je i umro je nakon vahja, nakon objave Kur'ana Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče njegove 4 kćeri, sve 4 su doživjele da odrastu, sve 4 su se udale, sve 4 su živjele do dolaska Islama, sve 4 su postale muslimanke, a od njih 4, 3 su umrle za njegovog života. I to Zeyneb, Ruqayya i Umu Kulthum. 3 starije, mimo najmlađe, Fatime, Zeyneb, Ruqayya i Umu Kulthum, sve su umrle za njegovog života, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, sam je svojim rukama ukopao 3 kćeri i 2 sina. Od 6 djece koje mu je rodila Hadidža radijallahu anha, za svog života je vidio i doživio smrt svoje 5 djece i ukopao ih. 3 kćeri i 2 sina. Svu djecu od Hadidža osim najmlađe kćeri Fatime. Samo ga je Fatima nadživjela, a čak i ona je umrla ubrzo. Na svojoj samrtnoj posteli, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Fatimi nešto rekao i ona je radijallahu anha zaplakala. Uvidjevši da plače, sažalio se na nju, a volio je kako samo otac može voljeti kćer, pozvao je i nešto je došapnuo i ona se potom nasmijala. Kasnije je Aisha pitala Fatimu o tom razgovoru, pa je Fatima rekla, moj otac mi je rekao da će ubrzo umrijeti, pa sam zaplakala. A kad mi vidio kako plačem, zvao me i rekao mi je, ti ćeš biti prva koja će mi se pridružiti, odnosno koja će me sresti. Pa sam se nasmijala. Subhanallah, nije zaplakala što će umrijeti, već se od radosti nasmijala Fatima Zehra radijallahu anha. I nije prošlo mnogo vremena nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u jednom rivajetu stoji da je prošlo 6 mjeseci nakon njegove smrti i ona je, Fatima radijallahu anha, umrla nakon svog oca. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braći i sestre, kao da je doživljavao, kao da se suočavao sa najtežim iskušenjima, sve jedan za drugim. Ovo nije prvi put da komentarišemo i da objašnjavamo ovu stvar, ali zaista vrlo specifična i vrlo poučna i vrlo vrijedna spomena i objašnjavanja. Pa kažem, kao da se suočavao sa najtežim iskušenjima sve jednim za drugim. Najtraumatičnija stvar koja se može djetetu desiti jeste da izgubi roditelja, oca, koji je onaj koji zarađuje, koji privređuje, koji je oslonac i zaštita u porodici, ili da izgubi majku, koja je opet simbol oličenje pažnje, brige, ljubavi, saosjećanja. A on je, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, prije rođenja izgubio oca. Sa svojih 6 godina izgubio majku. Dakle, najtraumatičnija stvar za dijete je gubitak roditelja. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je ostao bez njih. S druge strane, najtraumatičnija stvar za roditelja je gubitak, odnosno smrt djeteta. Umjesto da se umire, kako narod kaže, redom, da umre roditelj i da ne doživi smrt svoje djece. Međutim, on je i to više puta doživio. Nakon što je kao dijete doživio najtraumatičniju i najbolniju sudbinu, smrt oba roditelja, on je kao roditelj, kao odrastao čovjek doživio ovo drugo iskušenje, kao što rekoh, od 6 djece sa Hadidžom radijallahu anha doživio smrt 5. Ukopao je 5 djece, a kasnije čak i Ibrahima kojeg ćemo roditi, robinja Marija. Možemo zaključiti da nema većeg musibeta od ovoga, da dijete izgubi roditelja. Pogledajte kako dijete od 3-4 godine reaguje kada u supermarketu ili na plaži zaluta i kada pomisli da je izgubilo roditelje, izgubilo je sve. A naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mnogostruko siroče. Najprije mu umro otac još prije njegovog rođenja, nakon toga mu majka umire kada mu je najpotrebnija sa njegovih 6 godina, nakon toga mu umire djed koji ga toliko volio i preuzeo brigu o njemu na sebe, kao što je bio i mnogostruko ucviljeni otac kome umiru djeca jedno za drugim, redom. Sinovi Al-Qasim i Abdullah, kćeri Zeynep, Ruqayya, Ummu Kulthum, a onda i Ibrahim kojemu nije rodila žena, supruga, već Emetun ili Milkjemin, odnosno robinja Marija. Kao da mu je Allah dao najteže iskušenja, najveće moguće tragedije, međutim i u tome je velika mudrost. Kao da mu Allah govori da je njegova svrha na dunjaluku biti iskušan, da ovaj život nije ništa drugo do patnja, da čak i najveći čovjek, Allahovo najodabranije, najdraže stvorenje na ovom svijetu, neće živjeti život udobnosti i rahatluka. Neko od selefa, od prethodnika ovoga ummeta, od naših dobrih prethodnika, učenjaka, rekao je, oko neće 2 puta plakati. Ljudsko oko neće 2 puta plakati. To jest, onaj ko plače na dunjaluku, neće plakati na ahiretu. A onaj ko se previše razonodi i uživa na ovome svijetu, želi se reći, taj će plakati na onome svijetu. I upravo se putem ovih iskušenja i sebebom njih uspostavlja veza sa Allahom. Kad čovjek živi životom lagodnosti i udobnosti, srce mu otvrdne. Kad je pun snage, mladosti, zdravlja, kad ima i metka, novca, kad ima rahatluka, on klanja redovno ili ne klanja. Dovi onako radi reda, on je dove u namazu ili u zikru nakon njega, ali čim mu biznis krene nizbrdo, čim mu se dijete razboli, čim on posao izgubi, počne se okretati Allahu. Ovo je nepobitna istina. Čak su i mušici Kurajša, iako su vremenima rahatluka i blagodati, Allahu činili širk i molili druge i nadali se od drugih mimo njega, veličali druge mimo njega, kada bi snašla nevolja, samo su se Allahu okretali u dovi. Vjerovatno ste i sami čuli za iskustva i priče iz rata agresije na Bosnu i Hercegovinu. Anegdota je istinita, zaista se desila, barem jednom, da Bošnjo mazlum trči šumom i viče merhaba, merhaba, želeći da se Allahu približi, želeći da dovi, želeći da moli, želi da kod Allaha utočište nađe, ali toliki gafil, toliki džahil, toliki idiot koji živi 20, 30, 40 godina, a jedino što zna, a podsjeća ga na Islam ili na Allaha ili na vjeru, jeste merhaba, merhaba. Dakle, dokazano musibet približava srce Allahu. Čovjek je u potrebi i sjeti se Allaha. Kad je u musibetu, on se ne oholi, ne čini širka. Srce nije nezahvalno, već je skrušeno, ponizno i zahvalno Allahu. Također, kroz iskušenja se shvati, nauči i isprovede se predanost, poniznost, pokornost, obudije. Rob uvidi ko je on, a ko je Allah. Uvidi svoju sićušnost, svoju malenkost i veličinu stvoritelja i opskrbitelja Allaha subhanahu wa ta'ala. Kroz ova iskušenja se ostvaruje sabur, a onom ko je običan čovjek, a treba da postane najodabraniji poslanik, svakako će trebati ogromno strpljenje, ogromni sabr. Zato je Muhammed s.a.v. u mladosti svojoj iskušan ovolikim iskušenjima, nedaćama, da bi se naoružao najvećim sabrom koji će biti toliko potreban u toj misiji. A iako ga podvrga ovako velikim iskušenjima, Allah ga je ipak obdario djecom i sinovima i kćerima, da bi mu dao ukus očinstva, da bi mogao da osjeti kako je biti roditelj, a i da time učutka one koji će pokušati da ga ismijavaju. Jer da nije nikako imao djece, subhanallah, ljudi bi mogli da kažu ogavne stvari, teške riječi o njemu. One grube riječi, one uvredljive riječi, one provokativne riječi koje čujemo da ljudi kažu za druge ljude, da je neko neplodan, da je neko jalov, ne dao Allah i slično. Međutim, ne, Allah mu je dao i sinove i kćeri. A želju mušrika da mu se rugaju i da uživaju u njegovim iskušenjima, dovoljno nam pokazuje primjer i događaj koji je sebeb za objavljivanje sure El Keuthar. U različitim tefsirima nalazimo više od dvije priče koje nam se nude kao sebebu nuzul ove sure, odnosno kao povod objavljivanja ovog poglavlja El Keuthar. U nekima stoji da je čovjek koji je po zlu spomenuo poslanika sallallahu selem Ebu Džehl, a u drugoj predaji se navodi da je to El As ibn Wail. Uglavnom, oni koji spominju Ebu Džehla kažu da je Allahov neprijatelj Ebu Džehl, kada je Allahov poslaniku sallallahu selem najmlađi sin Abdullah umro, a to je vrijeme nakon objave, da je okrutni Ebu Džehl trčao Mekom vičući Butire Muhammed. Muhammed je ostao bez spomena. Toliko se obradovo Rasulullahovo sallallahu alejhi ve sellem ne voli iskušenju. Vikao je da je Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem loza prekinuta, da je on ostao bez potomstva, da je ostao bez spomena, da je ostao otkinut, udaljen od svakoga hajra, jer je kod Arapa sve bilo u muškoj djeci. Trčao Mekom i vikao kad betara Muhammed. U drugom rivajetu stoji da je El As ibn Wail, mušrik Meke, zastao na ulici sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, razmijenio nekoliko riječi, a onda se približio skupini Kurejšija koji su ga pitali sa kim si ono zastao, sa kim si ono pričao. Vjerovatno je bilo malo udaljeno od njih, njihovo mjesto susreta, pa su oni vidjeli da je El As ibn Wail zastao sa nekim čovjekom u daljini. Pa kad su ga pitali s kim si to zastao, s kim si ono pričao, on je rekao: zastao sam s onim ebterom, odnosno onim koji je uskraćen svakoga hajra, kome je loza prekinuta, koji je ostao bez potomstva, tako se podrugljivo izrazivši. Za razliku od nekoliko tefsira u kojima sam potražio ove predaje, a koji riječ ebter, huwal ebter, da je to onaj koji, alladhi la walada leh, to je onaj koji nema sina, nema djeteta, odnosno muškog potomka, Imam el-Kurtubi u svome tefsiru daje još precizniju definiciju ove etikete ili ovog uvredljivog nadimka, ovoga el-ebter, i kaže ne samo da je to onaj koji nema sina ili nema djeteta, već kaže to je onaj koji je imao djece, odnosno muške djece, pa je ostao bez njih. Kao što naš narod voli reći, da Bog da imao pa nemao, odnosno zaista je teže nekome ko nešto ima pa ostane bez toga nego onaj koji ga nikada ne imao. Vjerovatno je tako i sa djecom, lakše onome ko nikad nije mogao da dobije dijete, da se na to navikne, nego onaj ko ima jednog, dva, tri sina, pa mu svi umru. Znači ovo el-ebter, onaj koji bez spomena ostaje, ne samo da znači onaj ko nema muškog potomka, već onaj koji ga je imao i djelovalo je da će ga neko naslijediti, da će neku njegovu lozu nastaviti, a onda odjednom se sve okrenulo pa je ostao bez toga. Ovdje napominjem da ne treba da nas buni prividna kontradiktornost ova dva esbabu nozula, ova dva uzroka ili povoda objave ove sure. Dakle, šta sad? Kome vjerovati? Da li je ovo pogrodno o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Džehl ili As ibn Wail? Ja kažem i te kako je moguće pomiriti ih, ne isključiti ni jedno od ove dvije, niti je šta derogiralo ovo drugo, niti se mora tumačiti ovo ovime i usklađivati, već se može pomiriti na taj način da se kaže da je bezobrazluk, drskost, oholost i grijeh mušrika Mekke, fisk njihov bio toliki i napad i provociranje uvrede prema poslaniku za sredim muslimanima prvim bili toliki da nas ne bi nimalo čudilo da je ovo zaista povikivao Ebu Džehl pri samoj smrti Rasulullahov sa sredim sina, a da je kasnije u nekoj sasvim drugoj prilici nakon dan, dva, mjeseci ili par mjeseci ovako se pogrdno njemu izrazio drugi njegov neprijatelj, odnosno El As ibn Wail. Tako da možemo samo da zamislimo bol Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Umro mu sin, a poru svega toga njegov najveći neprijatelj, faraon ovoga ummeta Ebu Džehl, naslađuje se tom vješću, njegovim bolom i raznosi svoju radost Mekom kao da je neka senzacija, kao da je neka radosna vijest. Na to je Allah svome voljenom vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem objavio tri ajeta, najkraću suru u Kur'anu, tri ajeta koji su mu Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bili draži nego ovaj dunja i sve ono što je na njemu. objavio mu je inna a'tainakal kauthar, mi smo ti zaista mnogo dobro dali, ili mi smo ti zaista dali el kauthar. Allah mu govori da ne brine, da mu je uzeo ono što je htio, ali mu je dao el kauthar, a kauthar je mnogo stvari, ili je džennet, ili rijeka u džennetu i slično. Pa kaže dalje, inna a'tainaka al-kauthar, zaista smo ti mi dali al-kauthar, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbik, pa klanjaj se svome gospodaru, obavljaj namaz svome gospodaru, wanhar, i koli, žrtvuj, odnosno koli kurban, prinosi žrtvu svome gospodaru, inna shani eke huwa al-abtar, onaj ko te mrzi, inna shani eke, kako su rekli mufessiri, inna shani eke huwa alladhi yubghiduk, onaj ko te mrzi, onaj ko te ne podnosi, onaj ko te se suprotstavlja, huwal abtar, on će biti odsječen, on će bez spomena ostati, on će biti odsječen od Allahove milosti. Allah mu želi reći da će oni koji ga slijede napredovati, uspjeti, a ti ćeš biti wa rafa'na laka zikrak, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak, zar nismo uradili to i to i spomen tvoj podigli i uzdigli spomen tvoj. Onaj koji te mrzi i koji ti se suprotstavlja, tvoj neprijatelj će ostati odsječen, ostaće bez spomena. I vrijedno je napomenuti ovdje i zapitati se šta je sa spomenom imena Ebu Džehla, Ebu Leheba, El Asa bin Vaila, El Velid ibn Mughirata, Utbe ibn Rabi'a. Za njihovog života znali su ih i spominjali i oni koji su ih voljeli i oni koji nisu voljeli. Za vrijeme života ovih idiota spominjali su ih, znali su ih i oni koji su ih voljeli, njihova rodbina, prijatelji, istomišljenici, mušrici, a spominjali su ih i oni koji ih nisu voljeli, prvi muslimani. Međutim, Allah je ponizio i uništio prve njih i njihove prijatelje, a ostali su samo ovi drugi, muslimani i njihovi potomci. Jedini ljudi koji danas spominju ove idiote, ove zločince i slične njima, Ebu Džehla, Ebu Leheba, El Velid ibn Mughirata, Utbe ibn Rabi'a i slične, jedini ljudi koji ih danas spominju su oni koji ih mrze. Niko ih ne spominje od onih koji ih voli. Šta više, niko ih ne voli, niko ih se ne sjeća po dobru. Jedini koji ih danas spominju su oni koji ih mrze, oni koji ih tekfire, oni koji ih proklinju. Eto kako su nasljeđe ostavili, eto šta je ostalo iza njih. Inna shani eke huwa al-abtar. Onaj ko te mrzi, ko te ne podnosi, ko se prema tebi neprijateljski odnosi, huwal abtar, on je taj koji će bez spomena ostati. A postoji jedan veliki razlog, jedna velika mudrost u činjenici da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao žive odrasle muške djece, djece koja bi ga nadživjela, a to je već akidetsko pitanje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio sina Ibrahima dosta kasnije, kad imao nekih 60 godina. A Ibrahim je živio prema nekim predajama godinu i 4 mjeseca, prema nekim predajama godinu i 6 mjeseci, razlika je mala, dakle 16 ili 18 mjeseci. Otprilike godinu i pol dana je živio Ibrahim, sin Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koga mu je rodila robinja koptkinja Marija. Oni od nas koji su roditelji, oni znaju, to je najslađe doba djece. Kad su tek progovorila, kad su tek prohodala, kad su najljubkija, najnedužnija, najdraža, godinu i pol. Allah ga je obdario time da je otac mnoštva djece, jer je zaista velika blagodat biti otac. Imati dijete s kojim ćeš se igrat, kog ćeš voljet, gledati ga kako raste, osjećati prema njemu ljubav i samilost, brigu i pažnju. Međutim, Allah je odlučio da i on, Ibrahim, treba umrijeti. Pa je umro sa godinom i po, mjesec, dva, više ili manje, ali godinu i po starosti, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio veoma tužan i plakao je. U jednom hadisu koji je kod imama Ibn Mađe, u njegovom sunenu, u Kitabul Džanaiz, stoji da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Ibrahim duže živio, bio bi poslanik. Da je Ibrahim duže živio, bio bi poslanik. Mi znamo da je poslanik Davud, alejselam, imao sina Sulejmana, koji je postao poslanik. Znamo da je poslanik Zakarija, alejselam, imao sina Jahja, koji je postao poslanik. Zar Muhammed s.a.v. najbolji poslanik, najbolje stvorenje koje je zemljom hodilo, zar on nije najpreči toga, zar on nije najvrijedniji, najzaslužniji da njegov sin bude poslanik? Međutim, la ne bije ba'di. Sam je rekao, la ne bije ba'di. Nema poslanika, nema vjerovjesnika nakon mene. Znamo da je on hatemun nebijin, da je on pečat vjerovjesnika, odnosno zadnji poslanik. Allah poslanik s.a.v. je to znao, muslimani su to znali. Međutim, rekao je ove riječi, da je Ibrahim bio živ, on bi bio poslanik. u smislu da je živio, bio bi. Ali kako poslanika nakon mene ne može biti, i on to ne može biti, to jest ne može živjeti. Dakle, u činjenici da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao, odnosno da nije mogao imati sinove, postoji i akidetski razlog. Akidetski razlog, a ja ću reći čak akidetska korist i mudrost. Korist i mudrost u tome što Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije imao sina da ga nadživi, da živi nakon njega. Postoji akidetski razlog, a ja kažem i tekako još i korist i mudrost. Akidetski razlog taj što poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najpreči da on, ako su neki od prijašnjih poslanika imali sinove koji su postajali poslanici nakon njih, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je kao najbolji, najvredniji Allahov poslanik bio najpreči da njegov sin bude poslanik nakon njega, ali akidetski razlog je taj da nije mogao i onda nije ni živio nakon toga. Ali kažem, korist imamo i mudrost u tome, korist i mudrost u tome što Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije imao sina koji će ga nadživjeti. Pa vas samo podsjećam na to kakva je samo fitna za ummet nastala iz činjenice da su sinovi, i to dva sina, jedne njegove kćeri, najmlađe kćeri Fatime, odrasli, koja fitna je nastala iz toga što su oni odrasli i poživjeli i šta su oni sve ljudi učinili od ovih njenih sinova, Hasana i Huseina, i onda nakon toga potomaka, pogotovo od potomaka Huseina, koje su sve samo grupe i podgrupe nastale pretjerujući u slavljenju, u hvaljenju, u veličanju njegovih unuka i njihovih potomaka. Zejdije, Rafidije, Isnaašerije, Batinije, Ismailije, Druzi, Alevije, odnosno Nusairije i tako dalje, tako dalje. Sve šiitske frakcije do frakcije. Mi muslimani smo sve te budale svrstali u šije, međutim njih ima na desetine grupacija. Sve zbog pretjerivanja u veličanju Rasulullahovi s.a.v. unuka preko jedne njegove kćeri. Pa ako je sav ovaj šer nastao pretjerivanjem u veličanju Rasulullahovi s.a.v. unuka preko njegove kćeri, zamislite šta bi se desilo, Allah najbolje zna, ali kažem, imamo osnovu da pomislimo i da povučemo paralelu pa da kažemo šta bi se tek desilo da je on imao sinove koji bi ga nadživjeli. Oni ne bi bili najobičniji halife. Njegovi sinovi ne bi bili najobičniji halife, nego bi se našli ljudi poput ovih koji danas obožavaju njegovog unuka i njegove potomke preko tog unuka, našli bi se ljudi da od njih učine poslanike ili bogove koji hode zemljom. Neuzubillah. Dakle, to što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao sina da ga nadživi, to što nije imao muškog potomka koji će živjeti nakon njegove smrti, to je uz veliku korist time što je to iskušenje za njega da se uči saburu i da se čeliči saburom i da tim saburom zasluže ogromne nagrade kod Allaha, mimo toga i dodatno na to jeste i činjenica da je to bila milost Allaha subhanahu wa ta'ala prema njemu i prema ummetu njegovom. Milost Allaha subhanahu wa ta'ala koji je znao za slabost i sklonost ljudi ka obožavanju pojedinaca, ka veličanju individua, pa je ovo presjekao i stalo se ovome na put i iskorenilo se u samome startu. Ovdje sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala završavamo govor o porodičnom životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon ženitbe Hadidžom radijallahu anha, govor o njenim fadiletima i vrlinama, odabranostima i govor o njegovom potomstvu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nam oprosti, da nam pomogne, da nas uputi i da putem nas uputi, da nas sačuva od svakog pretjerivanja i svakog nemara, da nam oprosti naše grehe i da nas uvede u džennet. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.